លោកអ្នកនៅជាមួយ SPS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sps.com.au/ខ្មែរទោះបីជាប្រជាជនអូស្ត្រាលីមួយចំនួនបានបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ក៏ដោយសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតការប៉ះទង្គិចជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតែបន្តប៉ុន្តែផ្ទះគឺជាទីកន្លែងដែលបុគ្គលិកកម្មករជាច្រើនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរក្សាកំណត់ត្រានៃការចំណាយរបស់ពួកគេគេរំពឹងថាមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលបានចាក់ចេញពីការិយាល័យរបស់ពួកគេនឹងអាចទាមទារការកាត់កងពន្ធចំនួន80សេននៅក្នុង1ម៉ោងសម្រាប់រាល់ម៉ោងដែលពួកគេធ្វើការនៅផ្ទះក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិ COVID-19 នេះប៉ុន្តែតើពួកគេនឹងជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្របង់ពន្ធតាមវិធីចាស់ឬក៏ថ្មីលោកស្រី Stephanie អ្នកនាង Stephanie Ba ធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងនៅក្នុងមុខនាទីជាអ្នកបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រផលិតផលហើយបានធ្វើការពីការិយាល័យនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងក្នុងទីក្រុង Melbourne ម្ដងម្កាលអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែថ្មីៗនេះអ្នកនាងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមជនជាតិអូស្ត្រាលីជាច្រើនអ្នកដែលធ្វើការនៅផ្ទះពេញម៉ោងដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃ COVID-19តាមពិតខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅផ្ទះកាលពីមុនខ្ញុំមានបន្ទប់មួយសម្រាប់ធ្វើជាការិយាល័យហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការពេញម៉ោងនៅផ្ទះហើយម្ដងម្កាលដៃគូខ្ញុំក៏ត្រូវការប្រើប្រាស់ការិយាល័យនៅផ្ទះផងដែរវាធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលបន្តិចដែលយើងទាំងពីរនាក់អាចកាត់កងចំណាយមួយចំណែកសម្រាប់ការិយាល័យនៅផ្ទះជាសក្តានុពលឥឡូវការិយាល័យពុនដាកំពុងផ្តល់ជូននូវការកាត់កងនៅចំណាយតាមផ្លូវកាត់ដល់អ្នកដែលធ្វើការពីផ្ទះជាមួយនឹងអត្រា80សេនក្នុង1ម៉ោងវិធីសាស្ត្រផ្លូវកាត់ថ្មីនេះរួមមានការចំណាយលើអ៊ីនធឺណិតវិក្កយបត្រសម្រាប់ការបោះសម្អាតថ្លៃសម្ភារៈការិយាល័យថ្លៃទូរស័ព្ទនិងចំណាយផ្សេងផ្សេងទៀតលោកស្រី Karen Ford ស្នងការរងនៃការិយាល័យពុនដាអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ATO មានប្រសាសន៍ថាវិធីសាស្ត្រផ្លូវកាត់អាចអនុវត្តបានចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមីនារហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺថ្ងៃទី30ខែមិថុនាយើងគ្រាន់តែចង់ធ្វើវាឲ្យសាមញ្ញសម្រាប់ប្រជាជនដូច្នេះវាមិនមែនសម្រាប់យើងដឹងអំពីចំនួនមនុស្សដែលធ្វើការនៅតាមផ្ទះនោះទេវាគឺជាស្ថានភាពដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់ប្រជាជាតិនេះដូច្នេះយើងកំពុងព្យាយាមឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានោះជំនួយការហិរញ្ញញឹកលោក Michael Suka បានហៅច្បាប់ពន្ធនេះថាជាការរៀបចំជាបណ្ដោះអាសន្នមួយប៉ុន្តែលោកស្រី Ford មិនបានច្រានចោលនៅការពន្យាពេលនៃការអនុវត្តពន្ធនេះទៅឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់ទៀតនោះទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការនៅផ្ទះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃ COVID-19ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនរាល់ការចំណាយទាំងអស់សុទ្ធតែអាចទាមទារការកាត់កងពន្ធបាននោះទេ
So you can't claim things like coffee tea even if
ដូច្នេះអ្នកមិនអាចទាមទារការកាត់កងពន្ធលើរបស់របរដូចជាតែកាហ្វេបាននោះឡើយសូម្បីតែនយោជៈរបស់អ្នកធ្លាប់ផ្ដល់ជូននៅពេលដែលអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការងារក៏ដោយក៏អ្នកមិនអាចទាមទារវាបាននោះដែរហើយអ្នកក៏មិនអាចទៀមទាការកាត់កងលើថ្លៃចំណាយទៅលើការសិក្សារបស់កូនលោកអ្នកបានដែរដូច្នេះអ្នកខ្លះគិតថាអ្នកអាចទៀមទាការកាត់កងពន្ធលើថ្លៃចំណាយសម្រាប់ឧបករណ៍រៀបចំឲ្យកូនកូនរៀនតាមអនឡាញនៅផ្ទះអ្នកមិនអាចទៀមទាការកាត់កងសម្រាប់របស់របរទាំងនោះទេពីព្រោះវាមិនតាក់ទងទៅនឹងការរកប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកឡើយការិយាល័យពន្ធដារបញ្ជាក់ថានិយោជិតមិនអាចទៀមទាការកាត់កងចំណាយសម្រាប់របស់របរដែលកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេបានផ្ដល់ឲ្យនោះទេហើយបុគ្គលិកក៏មិនអាចទៀមទាការកាត់កងចំណាយលើរបស់របរដែលពួកគេបានទទួលរួចហើយនៅក្នុងការកាត់កងនោះដែរអត្រា80សេនក្នុង1ម៉ោងអនុវត្តចំពោះការចំណាយបន្ថែមប៉ុន្តែវាក៏អាចទៀមទាបានផងដែរតាមវិធីអត្រាថេរកាលពីមុនគឺ52សេនក្នុង1ម៉ោងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកម្ដៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់អំពូលភ្លើងនិងការថយចុះនៃតម្លៃគ្រឿងសង្ហារឹមសម្រាប់ការិយាល័យអ្នកបងពន្ធក៏អាចជ្រើសរើសទៀមទាការកាត់កងចំណាយទៅលើផ្នែកខ្លះដែលតាក់ទងទៅនឹងចំណាយដើម្បីធ្វើការងារហើយគណនាចំនួននោះដោយផ្អែកទៅលើហេតុផលសមរម្យ CPA Australia គឺជាក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យករដ៏ធំមួយហើយក្រុមហ៊ុននេះ ចង់ឲ្យការកាត់កងតាមផ្លូវកាត់ដ៏សាមញ្ញនេះក្លាយទៅជាជម្រើសអចិន្ត្រៃយ៍មួយលោក Paul Drum អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃកិច្ចការខាងក្រៅនិយាយថាមុនខែមីនាបុគ្គលិកកម្មករដែលធ្វើការនៅផ្ទះនឹងនៅតែត្រូវការប្រើវិធីតាមអត្រា52សេនក្នុងមួយម៉ោងThis is complicated and in some way it's micromanaging. នេះគឺវាស្មុគស្មាញហើយតាមវិធីខ្លះវាគឺជាការគ្រប់គ្រងការចំណាយខ្នាតតូចដូច្នេះយើងគិតថាគ្រាន់តែអាចទៀងទាការកាត់កងចំណាយតាមចំនួនម៉ោងធ្វើការដែលអ្នកបានចំណាយនៅក្នុងការិយាល័យធ្វើការរបស់អ្នក80សេនក្នុងមួយម៉ោងគឺជាការកាត់កងដ៏ល្អមួយប្រសើរជាងច្បាប់ចាស់ដែលច្របូកច្របល់ទោះបីជាច្បាប់ចាស់មិនត្រូវបានជំនួសក៏ដោយប្រកាសណាស់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំមុនរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំនេះអ្នកត្រូវប្រើច្បាប់ចាស់ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងធ្វើការងារពីផ្ទះជាលើកដំបូងដូច្នេះវិធានការថ្មីនិងសាមញ្ញជាងមុននេះគឺវាសមស្របប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលវាដោយគិតជាប្រាក់ដុល្លារវិញប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ធ្វើការ40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍80សេនក្នុងមួយម៉ោងវាគឺត្រឹមតែ32ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬប្រមាណជា512ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នៅចន្លោះពេលនេះដល់ចុងបញ្ចប់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុនេះដែលអាចទៀមទាជាការកាត់កងចំណាយបានវាមិនច្រើននោះទេវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់នយោជកនៅក្នុងការរក្សាកំណត់ត្រាម៉ោងដែលពួកគេចំណាយពេលធ្វើការនៅផ្ទះជាផុសតាំងលោកស្រីបាមានប្រសាសន៍ថាវាហាក់ដូចជាច្បាប់ដែលបានធ្វើឲ្យទាន់សម័យដោយផ្ដល់នូវភាពបត់បែនជាងមុនប៉ុន្តែវាអាចជាលំបាកបន្តិចសម្រាប់មនុស្សដូចគាត់ដែលបានធ្វើការងារពីការិយាល័យនៅផ្ទះរួចទៅហើយI guess for a lot of people who haven't maybe previously ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់ធ្វើការពីផ្ទះពីមុនមកវាអាចនឹងមានភាពត្រង់ទៅត្រង់មកជាងនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកធ្វើការពីផ្ទះពីមុនមកខ្ញុំអាចមើលឃើញថាវាមានភាពច្របូកច្របល់បន្តិចប៉ុន្តែម្ដងទៀតនៅចុងបញ្ចប់វានឹងជាប្រាក់បន្ថែមដែលដាក់ចូលទៅក្នុងហោប៉ៅរបស់លោកអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងដំណើរការបានល្អសម្រាប់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងរយៈពេលវែងអ្នកដាក់ពាក្យអាចសុំប្រកាសពន្ធទៅតាមអនឡាញដោយខ្លួនឯងបានចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាតទៅប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រើវិធីសាស្ត្រថ្មីនេះពួកគេត្រូវកត់ចំណាំថាជា COVID hourly rate លោកអ្នកអាចតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានស្ដីអំពី coronavirus ជាភាសារបស់លោកអ្នកបានតាមរយៈគេហទំព័រ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Stephanie Coselty សម្រាប់ SBS News និងកែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន